Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з учителем української мови та літератури, переможцем премії Global Teachers Prize Ukraine за 2021 рік Артуром Пройдаковим про рішення Міністерства освіти не вивчати російської літератури і певних радянських письменників із 1 вересня 2022 року в українських школах. Можливо, перше питання, тоді така ваша загальна оцінка цього рішення.
Дякую за запитання. Я думаю, що це абсолютно логічне, абсолютно закономірне рішення, правильне, яке визрівало і в суспільстві, і серед спільноти освітян, і серед спільноти учнів і батьків, зокрема. І я уважно читав це рішення і скажу, що, в принципі, тут не може виникати якихось таких запитань у пересічних людей, оскільки там розписано, які тексти доречно прибрати з шкільної програми, і відразу запропоновано альтернативу, які саме тексти зарубіжної літератури варто навпаки додати до програми, замінити російською твори російської літератури, твори радянського періоду, обґрунтовано, чому ми повинні це робити. Але серед причин я би навіть не шукав якісь, можливо, літературні, фахові якісь питання. Я думаю, що питання тієї реальності, яку ми бачимо зараз, воно є цілком повним, цілком закономірним, і оскільки у нас не припиняються масовані ракетні обстріли російськими військами українських міст, містечок, селищ, то говорити про присутність якихось російських наративів або елементів російської культури, зокрема літератури, в шкільній програмі, яка є обов'язково для вивчення всіма школярами України, то це абсолютно нелогічно. Тому, відповідно, це рішення абсолютно правильне, і оскільки я спілкуюся зі своїми колегами, з освітянами з усієї України, які зараз в різних куточках України є, то насправді не існує якихось там суперечок щодо правильності і доцільності цього рішення.
Ви знаєте, от я з вами абсолютно погоджуюся, тому що тут мені здається навіть уявити, що от зараз діти, які прийдуть або дистанційно, або очно, кому як вдасться, та з 1 вересня в школу, за цей період їхні родини, і вони особисто, пережили абсолютно різне. Є діти, які втратили домівки, є діти, які вже втратили маму або тата, або бабусю чи дідуся, чи когось із близьких, так, за цей час. І там, я не знаю, розповідати їм про щось там велику русську літературу, я навіть не знаю, який би вчитель чи вчителька наважилася. Разом з тим, от якщо вийти за межі нашої з вами зараз рамочки оцього обговорення і почитати деякі коментарі людей, які, на щастя, не мають впливу на ухвалення рішень щодо школи, але мають вплив на ухвалення, на суспільну думку, та, тому що все це інформаційний простір, то у мене враження, що вони цих 4 місяці і цих попередніх 8 років не були з нами в одній країні. І це теж є. Тобто оцей аспект, ну, дивіться, якщо зовсім відкинути політичний аспект, а говорити про деякі інші моменти, естетика російської літератури, вона оповита такими певними чарами. Та, оцей загадочної руської душі, слово «велика» завжди вживається. І досі для багатьох людей, наприклад, українська література вважається це такою сумним оспівуванням селян-кріпаків. Навіть пан Арестович каже про маленьку українську літературу, хоч ми розуміємо, культуру, хоч ми розуміємо, що це не так. Як ви з цим даєте раду, і, по-перше, в класі, а по-друге, якщо і на загальніше аудиторію говорити?
Ну, давайте я деякі зразу ремарки зможу прокоментувати з вашого запитання, з вашої відповіді. Дивіться, по-перше, щодо великої російської культури, то це дійсно такий міф, оскільки ми не вживаємо, наприклад, велика британська культура чи велика французька література і так далі. Чомусь саме цей міф конструювався ще в радянські часи про там період класики 19 століття, що це там велика російська література. Насправді все це штучно конструювалося, і дуже добре, що ми ціною великих втрат, але повертаємось до цього прийняття, що це нам насаджувалося, що це хибні якісь уявлення, і нам варто від них відходити. Щодо меншовартості української літератури, зокрема в шкільному курсі, це також, на мою думку, є неправильна така думка, оскільки завжди культивується, що, мовляв, російська література – це література про графів, баронів і якихось супер-мега-позитивних героїв, чи навпаки там якісь відтінки внутрішнього світу, психології персонажів. То я скажу, що навпаки в українській літературі є чудові зразки класичної української літератури і 19-го, і 20-го століття, і ще давніших періодів, де також можна досліджувати і внутрішній світ героїв, психологію. Але все це, знаєте, має такий український погляд, український наратив і на історію, історію, і на культуру, і на ментальність тощо. Тому я вважаю, що ну і раніше уроки української літератури для мене особисто, як для фахівця, як для вчителя української мови та літератури, вони важили багато, і я намагався через твори української літератури з учнями говорити насправді про сучасність, говорити і про проблему еміграції, говорити про проблему духовності, тому що все це описано в нашій класиці «Кайдашева сім'я», яка говорить про наші сварки, суперечки на порожньому місці, і «Камінний хрест», який говорить про те, чому люди вирішують виїжджати за межі свого рідного містечка, селища і так далі. І я думаю, що це було актуально протягом всіх цих років, але після 24 лютого 2022 року, мені здається, що ну, взагалі українська мова і українська література мають бути в авангарді там шкільного курсу разом з історією України і разом із, напевно, там основами військової справи, там тактичної підготовки, там медична допомога і так далі. Тобто це має бути таким наріжним каменем нашої шкільної освіти, оскільки, як виявляється, для багатьох українців, які раніше про це не думали, історія насправді важить дуже багато, і культура важить дуже багато. Тому ознайомлення із творами, найкращими творами українських письменників, як класиків наших, так і сучасна література, мені здається, їй замало місця в шкільній програмі, треба більше читати нам творів сучасних українських письменників. То я думаю, що зараз мої колеги, освітяни, вчителі в Україні і за межами України більше усвідомлюють цінність цих років, цих занять, цих розмов із учнями. Причому це на будь-якому класі можна провести. І в 5-му, і в 11-му класі ці розмови будуть однаково важливими. І причому я скажу так, що і батьки дуже часто зараз змінюють свою точку зору на такий український погляд, україноцентричний погляд, якщо можна так сказати. І вони також починають більш серйозно підходити, ставитися до уроків української мови, літератури, історії України в школі, зокрема. І знаєте, ще, напевно, починають більше вимагати від школи, чи то державної, чи то приватної, і більше вимагати від вчителів саме роботи ось на ниві патріотичного виховання. Тому я думаю, що всі ці розмови про велич російської літератури, вони не на часі. І вони точно не будуть актуальними протягом найближчих років в Україні, це 100%.
Це дуже, до речі, цінне зауваження про батьків. Мені це було цікаво від вас почути. Та це теж має значення, коли, наприклад, зменшується цей ну там тиск батьківський непотрібний і якась боротьба ніби між школою і батьківством, і батьками і мамами. Дуже ну, стає, мені здається, легше працювати усім. Ви трошки згадали ті твори, які для вас здаються дуже актуальними і які насправді легко подавати та в школярам, якщо знати, як подавати. А можливо, тоді в мене особисте запитання до вас. Та, за що чи що ви любите в українській літературі? Не обов'язково як вчитель, просто як людина, як читач.
Дивіться, читання і література для мене це мандрівка. Тобто я, читаючи певну книжку чи певний текст, гуртаючи сторінки тієї чи іншої книжки, я здобуваю якісь нові знання. І мені подобається те, що ця мандрівка може бути різноманітною, різновекторною. Я, по-перше, пізнаю краще себе через українську літературу, коли дивлюся на світ очима того чи іншого літературного героя. Я можу себе порівняти з цим героєм, можу співставити свої думки з думками того чи іншого персонажа. По-друге, я дізнаюсь більше не тільки про себе, а й про людей і про світ навколо. Тобто, ну, читаючи той чи інший текст, ми проживаємо сотні або десятки сотень життів. Да? Ми можемо порівняти людські долі, ми можемо побувати там, де ми не можемо побувати там в реальному житті, в навколишньому просторі. І тому для мене цінність книжки є дуже важливою, тому що, ще раз, ми пізнаємо себе, ми пізнаємо інших, ми дивимося на світ очима інших людей і можемо це порівняти з нашою картинкою світу, яку ми бачимо навколо, яку ми сприймаємо в навколишньому просторі. Тому для мене книжка і література – це подорож взагалі. Якщо українська література – це подорож, не знаю, нетрями української душі, українського якогось колориту або менталітету, і читаючи чи то класичні твори 19 століття, і читаючи твори там 21 століття, там 2000-х років, я, знаєте, можу навіть провести паралелі, що, в принципі, проблеми залишаються актуальними, вони не втрачають якоїсь своєї, там, не знаю, гостроти. І, по суті, якщо уважно читати літературу, навіть в межах шкільного курсу, то ми можемо більше дізнатися про те, що відбувається сьогодні, тому що про імперські амбіції Росії, ми, знаєте, там в 90-ті, в 2000-ті на загал мало говорили. Але в літературі наші письменники, наші філософи про це писали, це досліджували і нас попереджали. Просто ми, на жаль, не дуже уважно читали поміж рядків і не вчитувалися в контекст тієї чи іншої книжки. На жаль.
У мене до вас ще таке запитання. Чи потрібно нам окремо якось присвоювати Гоголя, наприклад? Та? Тому що це дуже такий автор зі шкільної програми. Читати його окремо і читати його твори українські, чи пов'язані з Україною якось окремо, і взагалі розповідати про цей його розрив там між Російською імперією і своїм українством частково. От що робити, наприклад, з такими речами?
Ну, дивіться, у мене є своя думка, вона не є дуже популярна. Я би не намагався, це моя думка суб'єктивна, я би не намагався привласнювати Гоголя лише за цикл його творів про Україну чи за цикл творів про села на Полтавщині і взагалі про Полтавський регіон, який ми читали. Тому що все одно Гоголь за своєю ідеологією, світоглядом, як мені здається, є все-таки більше проросійський, є більше такий імперський письменник і його твору цього критичного реалізму про маленьку людину. Все-таки написане з такими російськими світоглядними настановами і позиціями. Я би не намагався так за нього, чесно кажучи, чіплятися і намагатися протиставляти його там іншим українським письменникам. Але я думаю, що його постать водночас може бути цікавою якраз на дослідження цих контрастів. Те, що він якби народився в Україні, те, що він формувався спочатку в українськомовному такому середовищі, а потім різко це все, можливо сказати, навіть зрадив і прийшов на інший бік, на інші погляди, на інші барикади і почав демонструвати в літературі, в культурі якесь інакше світоглядне зображення. І я думаю, що ось цей розлам, можливо, варто вивчати як приклад того, як людина зраджує якимось своїм принципам, своїм орієнтиром, причому на рівні національних таких сприйняття, національних якихось колоритів тощо. Але, чесно кажучи, ну я не думаю, що Тарас Бульба – це твір яскравий проукраїнським колоритом і підтекстом. Угу. Чесно кажучи, я думаю, що навіть інші твори, і Ночуя Левицького, князь Єремія Вишневецький, і інші твори навіть Павла Загребельного, і або інші твори ще наших українських письменників на історичну тематику, вони можуть детальніше, чіткіше відображити той чи інший літературний, історичний період в літературі. Ну, але це моя думка. З іншого боку, існують такі дискусії про те, що не варто відмовлятися від наших там російськомовних українських письменників, не варто там розкидуватися частина російськомовної української культури. Можливо, це також правильна позиція, але ну я думаю, що нам треба зараз акцентувати все-таки на своєму, на українськомовному, на українському контенті, так кажучи сучасною мовою, на українських творах, на українській творчості, зокрема літературній. І я думаю, що навіть досліджуючи це джерело, це поле, ми будемо знати набагато більше про себе, про інших, і не обов'язково саме тут шукати всі відповіді на запитання в творчості Гоголя, наприклад.
Ну і на сам кінець, із вашого досвіду роботи школярами, школярками, що з чим легше працювати? Наприклад, з більш таким історичним матеріалом, умовно кажучи, з живими письменниками чи з мертвими?
Це таке дуже питання суперечливе. Насправді можна знайти цікаве і в процесі вивчення сучасних письменників, і в процесі вивчення класиків. Я просто ще раз скажу таку думку, яка щоразу більше лунає в просторі. Ставлення учнів до української літератури після початку повномасштабного вторгнення Росії, воно також змінилося. Тобто, якщо раніше учні читали з-під палки і не дуже хотіли це читати, бо вважали це нудно, нецікаво і неактуально, і вчитель там всіма своїми силами намагався показати, чому хіба ревуть воли, ця історія там, наприклад, про сучасного Джокера, Чіпка Вриниченко, це є Джокер, наприклад, так, сучасною мовою, то зараз учні свідоміше, більш уважно ставляться до української літератури, як і на історичну тематику, так і до сучасної, тому що вони, ну, інакше сприймають українське слово, інакше сприймають українську культуру і цінність цього українського слова. Звичайно, що це я не скажу так про всіх на 100%, але принаймні, ну, от мої учні, в класи, в яких я викладав в цьому навчальному році, 21-22, то, ну, різка динаміка така після 24 лютого, знову-таки, учні почали цікавитися, ставити ще більше запитань про того чи іншого письменника, або більше досліджувати той чи інший літературний твір.
Це була розмова з учителем української мови і літератури, переможцем премії Global Teachers Prize Ukraine за 2021 рік Артуром Пройдаковим. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.